Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, dasturlarimiz asosan ibodat qilishga qaratilgan va ibodat qilishdan tashqari biz siz bilan birga muqaddas kalomdan oyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Bugun biz aziz havoriy Pavlusning Efesliklarga yo'llagan maktubida bir bor to'xtalib o'tamiz. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronlar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmat va vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz iymonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Xudo o'zining cheksiz saltanatini joriy qilib, ana shu kuch-qudratini amalda ko'rsatdi. Masihni tiriltirib, uni samoviy olamda o'zini o'ng tomoniga o'tkazdi. Masihni har qanday rahnamolik va hukmronlik kuch va saltanatdan, u dunyoyu bu dunyoda aytiladigan har qanday nomdan yuqori qo'ydi. Butun borliqni uning oyoqlari ostiga tavba qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo'yib, iymonlilar jamoatiga bosh qilib qo'ydi. Iymonlilar jamoati esa Masihni badani bo'lgani uchun u kabi to'qiz tugallikka ega. Chunki Masih butun koinotni to'qiz tugal to'ldirib turadi. Sizlar bir vaqtlar gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lgan edingizlar. Sizlar bu dunyoning taomliga ko'ra fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Bir vaqtlar biz hammamiz ham o'sha odamlar qatori yashaganmiz. Tabiatimizdagi yomon ixtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib, xuddi boshqa odamlardek tabiatan Xudo g'azabiga yo'liqqan edik. Ammo marhamatga boy Xudo o'zining ulkan muhabbatini bizga ko'rsatdi. Biz jinoyatlarimiz tufayli ruhan o'lgan ekanmiz. U Masih orqali bizga hayot bag'ishladi. Sizlar Xudoning inoyati bilan qutulgansizlar. Iso Masihga ishonib, u bilan birlashganimizdan so'ng Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va samoviy olamda o'tkazib qo'ydi. Xudo o'z mehr inoyatini, behad boyligini kelgusi asrlargacha aniq namoyon qilmoq uchun bizga Iso Masih orqali shunchalik katta iltifot qildi. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, iymoningiz tufayli qutulgansizlar. Azizlar, keling biz ham qo'limizni ochib, aziz Parvardigorimizga ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, sendan qilgan gunohlarimiz uchun kechirim so'rayman. Men juda gunohkor insonman. Qancha savob ishlar qilmay, qancha qurbonlik qilmay, qancha sadaqa qilmay, bularning hech biri meni senga yaqinlashtirmaydi. Faqat sening gunohkor insonlarga qilgan qurbonliging orqali faqat muqaddas qonini to'kkan Hazrat Iso Masih bizni senga yaqinlashtira oladi. Xudoim, biz faqat sening inoyating orqali yashaymiz. Faqat sening muhabbating orqali tirikmiz. Begunoh Hazrat Iso Masihni qaroqchilar qatoriga solib uni xochga mixladik. Faqat Iso Masih to'kkan qon orqali biz senga ibodat qilishga qodirmiz. Xudoim, sen buyuk Xudosan. Sendan boshqa Xudo yo'qdir. Barcha hamd va sanolar sengadir, aziz Otajon. Amin. Azizlar, bugun biz inoyat uchun ibodat qildik. Lekin bordi-yu, shu va boshqa mavzular haqida gaplashish istagida bo'lsangiz, unda www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'ling.